κατά Ιωάννη, το 14 κεφάλαιο, να αρχίσουμε από την αρχή και όπου φτάσουμε. «Ας μη ταράτετε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα, ειδε μη ήθελο σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς τον εαυτόν, προς εαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε». Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς: «Κύριε, δεν εξεύρουμε που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδό?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει. Και από τον νη γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξον εις εμάς τον Πατέρα και αρχίσει εμάς». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε? Όστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξον εις εμάς τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή? Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εμάς, απ' εμ' αυτού δεν λαλώ. Αλλά ο Πατήρ ομένων εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε εμέ, διότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Ιδε μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετε εμή. Αληθώς σας λέγω, όσες πιστεύει σε με, τα έργα τα οποία κάνω, και εκείνος θέλει κάμι και μεγαλύτερα τούτο τον θέλει κάμι, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου, και ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θέλω κάμι τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητείτε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμι αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε». Αρχίζει με την ταραχή και παρακάτω τους λέει ότι «εγώ έχω ετοιμάσει τα πάντα». Βλέπουμε τη συνέχεια της ζωής τώρα. Δεν είναι ο κόσμος αυτός μόνο. Υπάρχει άλλος ένας κόσμος που ελέγχει αυτόν τον κόσμο. Ο πνευματικός κόσμος. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και γι' αυτό είναι και πανταχού παρόν. Γι' αυτό μπορεί να απομονωθεί με όλους τους ανθρώπους, τον καθένα ξεχωριστά εδώ. Έτσι παρακολουθεί τη ζωή του καθένας από εμάς, όπως οι γονείς παρακολουθούν τα παιδιά τους. Τη στιγμή που τον έχω ζητήσει στη ζωή μου, έχω πιστέψει σε αυτόν, έχω γίνει παιδί του. Και το λέει στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο. Ότι όσοι πίστεψαν σε αυτόν, έγιναν παιδιά του. Τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του. Τι είπα να πει, τους έδωσε εξουσία? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταματήσει να λέει ψέματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποκρίνεται. Γιατί το αναγκάζουν οι συνθήκες της ζωής ετούτης. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα βάλει με όλη την κοινωνία τη στιγμή που είναι μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό μόνο αυτός ο οποίος πατέρας του είναι ο Θεός, του έχει δώσει την εξουσία να κάνει προσπάθεια και να βοηθιέται από τον ουρανό, που τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, λέει: «Ας μην ταράτετε η καρδία σας, πιστεύετε στον Θεό». Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Χριστός σαν μέγας αρχιτέκτονας έχει ετοιμάσει τα πάντα για μας. Αυτός έφτιαξε το σύμπαν και τη γη. Μόνο η διαφορά είναι ότι η γη δεν έφτιαξε για να κατοικείται. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ομορφιά. Αλλά όμως, δυστυχώς δεν έμεινε η ομορφιά όπως την έφτιαξε ο Κύριος, γιατί η Εύα εθέλησε να παρακούσει το Θεό, με αποτέλεσμα από αθάνατη έγινε θνητή. Ήθελε να γίνει θεά. Γι' αυτό άκουσε το διάβολο. Από εκεί άρχισε τώρα ένας αιώνιος πόλεμος μεταξύ της γυναικός και γενικά, ας πούμε, με τον εχθρό της ψυχής. Δεν θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος όσο ζούμε. Πώς ενεργεί ο εχθρός στη ζωή μας, στη σκέψη? Έρχεται και σε επηρεάζει. Πώς επηρεάζει εύκολα? Με το άρρωστο συναίσθημα το οποίο έχουμε και με τον εγωισμό που έχουμε. Όταν υπάρχει εγωισμός, θα μου πει κάτι ο άλλος, θα εκνευριστώ, δεν θέλω να τον ξαναδώ. Αλίμονό μας αν ο Θεός έκανε το ίδιο με εμάς. Όταν δεν κάνουμε κάτι που θέλουμε να εξαφανιστεί από τη ζωή μας, τότε θα είμαστε έρμεα του εχθρού. Θα έκανε ό,τι ήθελε. Αλλά δεν μπορεί να κάνει, γιατί τα παιδιά του ο Κύριος τα φυλάει, τα προστατεύει, τα αγαπάει, τους αποκαλύπτεται. Αυτό λέει όλο το κεφάλαιο αυτό που διαβάσαμε τώρα. Και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, σαν μέγας αρχιτέκτονας που είναι, ετοιμάζει το αιώνιο παλάτι για να μας δεχτεί. Πού θα είναι αυτό το παλάτι? ΚΑΑ κεφάλαιο Αποκάλυψη, το 21 κεφάλαιο. Διαβάζουμε για την ουράνια πόλη που θα κατέβει από τον ουρανό και θα κατοικήσουν όλα τα παιδιά του εκεί. Τι είναι παιδί του? Αυτός που πιστεύει και κάνει προσπάθεια να τον ακολουθήσει, να τον ευαρεστεί στη ζωή ετούτη. Γιατί από τη φύση του άνθρωπος, με την πτώση που είχε, είναι πάντα μέσα στην αμαρτία. Αν είμαι επιχειρηματίας, δεν θα πω ψέματα για να μπορέσω να προβάλλω το εμπόρευμά μου ή να βγάλω χρήματα. Ή αν αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ανάγκη τους άλλους, δεν θα πω ψέματα για να τους κοροϊδέψω για να με βοηθήσουν. Ο καθένας λοιπόν κινείται μέσα στο ψεύδος και πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με αυτό. Έτσι λοιπόν θα φτιάξει παλάτι για να δεχτεί την ύφη του. Ποιοι είναι οι νύφοι του Χριστού? Ο λαός του, οι πιστεύοντες σε Αυτόν. Είναι ο εκλεκτός λαός. Σε αυτή τη γη ζούμε μέσα στη Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα ποια είναι? Η αμαρτία. Και δυστυχώς όσοι δεν γνωρίζουμε τον Θεό έχουμε περάσει μέσα από τη Βαβυλώνα μέχρι να τον γνωρίσουμε. Και λέγαμε, αφού οι άλλοι είναι μέσα στην αμαρτία, εγώ πώς μπορώ να είμαι απ' έξω? Δεν μπορώ. Και πράγματι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει πάνω στο Σταυρό, γιατί δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε με την αμαρτία, γιατί πίσω από την αμαρτία είναι πνεύμα. Είναι ο εχθρός της ψυχής, με τα πονηρά πνεύματα που έχει. Οπότε ποιος μπορεί να τα βάλει με κάτι που δεν βλέπει ή κάτι που δεν καταλαβαίνει? Έπρεπε λοιπόν να έρθει η γνώση αυτή μέσα μας, και η γνώση ήρθε δια του Ευαγγελίου. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αυτοί που κάνουν προσπάθεια είναι οι νύφοι του Χριστού. Οι εκλεκτοί ανά τους αιώνες που πέρασαν πάνω από τη γη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά η νύφη τώρα μπορεί να γνώρισε τον Χριστό, αλλά οπωσδήποτε έχει ανάγκη να αντρωθεί, να τα βάλει με τον εχθρό, να του πάει κόντρα, μην τον ακούει. Και θυμόμαστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Αναζωσέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε». Εγώ πρέπει να σφίξω το ζωνάρι της σκέψης. Ποιο είναι το ζωνάρι? Η πίστη μου στο Θεό. Και όταν δυσκολεύομαι και δεν μπορώ να διώξω σκέψεις, να γονατίσω και να ζητήσω βοήθεια από Αυτόν. Εκεί έρχεται η ελευθερία από τις σκέψεις και επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, που μου δίνει σκέψεις ανάλογες για να είμαι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Γιατί όποιος πιστεύει στον Χριστό, ο Χριστός δεν θα τον κατεσχύνει. Δεν θα κατεσχύνει κανένα που ελπίζει στο πρόσωπό του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που κάνει όλα στη ζωή μας όμορφα είναι η πίστη. Πρέπει λοιπόν να αντρωθούμε, πρέπει να ενωθούμε σαν σώμα Χριστού, γιατί δεν ανήκουμε στη Βαβυλώνα, ανήκουμε στον Χριστό και είμαστε το σώμα του, η Εκκλησία του. Και η γηνή η οποία θα ετοιμαστεί εδώ θα την παραλάβει ο Θεός να ζήσει αιώνια μαζί με τον Ιησού Χριστό. Στον ουρανό, στο τέλειο περιβάλλον που έχει ετοιμάσει για μας, και τον ευχαριστούμε. Όλο αυτό το κεφάλαιο λοιπόν μιλάει για την ταραχή. Τι είναι η ταραχή? Η ταραχή είναι αυτό που φέρνει στον άνθρωπο όταν δεν γνωρίζει κάτι και γίνει στη ζωή του και το φοβάται, έρχεται ταραχή στην καρδιά του μέσα. Η ταραχή αυτή τι κάνει? Δεν μπορεί να σκεφτεί. Όσο είναι σε ταραχή, όσο είναι σε φόβο, είναι σε πανικό ο άνθρωπος ο φυσικός. Γι' αυτό τι λέει ο Θεός? Αν με ζητήσεις θα έρθω εγώ να αφαιρέσω αυτά, γιατί η τελεία αγάπη που είμαι εγώ ο Θεός εξοδιώκει το φόβο, εξοδιώκει την ταραχή. Και τι λέει τώρα εδώ? Πώς φεύγει η ταραχή? Ας μην ταράτε η καρδία σας, πιστεύετε στο Θεό και σε με πιστεύετε. Όποιος πιστεύει στο Θεό οπωσδήποτε πλησιάζει τον Χριστό. Γιατί πλησιάζει τον Χριστό? Γιατί ποιος θα πάρει τις αμαρτίες του? Ο Θεός δεν γίνεται διάκονος αμαρτιών. Δεν παίρνει αμαρτίες ο Θεός. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό, όποιος θελήσει από εμάς, βλέποντας ότι δεν τα καταφέρνει να μείνει σε αγιασμό, να ζητήσει από τον Θεό να του δώσει τη δύναμή του και να πιστέψει ώστε να πάρει τις αμαρτίες του όλες. Έτσι πίστεψα εγώ τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή λέει ότι ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό και πλησιάζει στο Θεό είναι το φως. Δεν μπορεί να λειτουργήσει στο σκοτάδι. Αν είναι οπωσδήποτε οικογενειάρχης και πιστεύει στο φως, μεταφέρει το φως στο σπίτι του. Θα πιστέψουν και όλοι στο σπίτι του μέσα. Γιατί το φως αυτό μένει σε αυτόν. Είμαστε ή φωτός. Ο Θεός μας είναι το φως το αιώνιο. Και αυτό το φως μεταλαμπαδεύεται διας πίστεως και σε εμάς μέσα. Γι' αυτό βλέπουμε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι ενώ είναι γέροντες, ενώ είναι άσχημοι, είναι τόσο όμορφοι κάποιες στιγμές λόγω της παρουσίας του Θεού που έχουν στην καρδιά τους. Είναι αυτό το αδύνατο που κάνει δυνατό ο Θεός για να αναδείξει το πρόσωπο αυτό ότι είναι δικό του και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν αναφέρεται εδώ πάρα πολύ ωραία και μας λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει, έχει κανονίσει ο Θεός τα πράγματα, ότι ο άνθρωπος που πιστεύει σε αυτόν να μην έχει ταραχή. Γιατί να μην έχει ταραχή? Γιατί έχω ένα πατέρα, ο οποίος είναι στον ουρανό ταυτόχρονα και στη γη, λόγω του ότι είναι πανταχού παρόν και είναι ο μόνος, οπότε ό,τι ζήτημα και αν προκύψει, τον έχω δίπλα μου να του ζητήσω να επέμβει. Θα μου πείτε, τόσο απλό είναι? Δια της πίστεως είναι απλό. Δια της πίστεως όλα γίνονται και δεν ευαρεστεί κανείς το Θεό χωρίς την πίστη στο πρόσωπό του. Γιατί κλονιζόμαστε, γιατί ταραζόμαστε, γιατί δεν εμπιστευόμεθα το Θεό απόλυτα. Δεν έχουμε πιστέψει απόλυτα, ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά δεν έχουμε πιστέψει ότι μπορεί να ασχολείται με τα ελάχιστα της ζωής μας. Κι όμως αυτό μας το λέει, ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, εγώ το ελέγχω. Αν είναι δύσκολο, θα σου δώσω τη δύναμη να γίνει εύκολο. Και γι' αυτό λέει το φορτίο το δικό μου είναι ελαφρύ. Αρκεί να το χρησιμοποιήσεις έτσι όταν θα έρθει, αφήνοντάς το σε μένα. Μην το σηκώσεις εσύ. Σαν άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσω παραπάνω από 50 κιλά. Αλλά σαν άνθρωπος του Θεού μπορεί να σηκώσω όλο το σύμπαν. Όπως το σηκώνει αυτή τη στιγμή ο Κύριος. Πού στηρίζεται η γη? Στο μηδέν. Πού στηρίζονται τα ουράνια σώματα? Στο μηδέν. Ποιος θα επιτρέψει να διαλυθούν κάποια στιγμή αυτά? Ο Θεός. Γιατί θα αλλάξει τον κόσμο. Όλο. Θα αλλάξει όλο το σύμπαν. Γιατί θα το αλλάξει? Γιατί θα πάει ο λαός του να ζήσει μαζί του. Ο λαός ο οποίος επήγε κόντρα στην αμαρτία και σε την καθαρότητα με τη δύναμη τη δική του διαπνεύματος Αγίου. Οπότε αυτόν περιμένει και πρέπει να είναι το σύμπαν πλέον ανάλογο. Άγιο, καθαρό όπως είναι αυτός. Τώρα δεν μπορεί να είναι γιατί η αμαρτία μας έφερε αυτή την ακαταστασία και στη γη και σε όλο το σύμπαν. Και ο Θεός να κάνει όλο να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν αναφέρει τώρα εδώ και μιλάει σαν αρχιτέκτονας που είναι για ότι έχει ετοιμάσει στον ουρανό οικήματα για όλους. Έχει ετοιμάσει κατοικίες πνευματικές για να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι που είναι πάνω στη γη. Αλλά ορισμένοι δεν θέλουν. Δεν θα τους πάρει με το ζόρε. Γιατί είπαμε, όλα που έχουμε στη ζωή ετούτη είναι δικά του. Μόνο ένα δεν μπορεί να πειράξει, τη θέλησή μου. Και γι' αυτό ζητάει να του δώσουμε το θέλω μας. Εσυνείδητα να τον ακολουθήσουμε, είτε θα βρούμε δυσκολίες είτε όχι. Γιατί αδοκίμαστε ότι θα πάει κανείς στον ουρανό. Οπότε όταν έρχεται η δυσκολία δίνω εξετάσεις. Πώς θα συμπεριφερθώ, όπως θέλει ο Θεός ή όπως λέει ο εγωισμός μου ή κάτι άλλο που έχω μέσα, τον εχθρό. Γι' αυτό δίνει μεγάλη έμφαση εκεί και λέει τώρα εδώ όλα τα οικήματα είναι έτοιμα. Διαφορετικά λέει αν δεν ήταν έτοιμα έχω τη δυνατότητα εγώ να τα ετοιμάσω και να έρθω να σας παραλάβω όταν θα είναι έτοιμα για να κατοικήσετε αιώνια μαζί μου. Τόσο απλά είναι. Βέβαιος. Ο Θεός είπε λόγο και έγινε το σύμπαν. Δεν υπήρχε ύλη την οποία πήρε και έφτιαξε, αλλά είπε λόγο. Έτσι μάλιστα συγγένεια στην αρχή. Και με αυτός ο λόγος του είναι ενεργός μέχρι σήμερα γιατί είναι ζωντανός ο Θεός, ζωντανός ο Ιησούς Χριστός και μεσητεύει δεξιά στον Πατέρα. Και γι' αυτό λέει ότι του ζητήσουμε θα μας το δώσει. Θα έρθει λοιπόν να μας παραλάβει, λέει, αν δεν υπήρχαν οικήματα, αλλά τώρα υπάρχουν και είναι στην αναμονή, μέχρι να σωθεί και ο τελευταίος άνθρωπος που γνωρίζει και περιμένει ο Θεός για να έρθει να μας παραλάβει. Για να είμαστε, όπως λέει εδώ, όπου είναι αυτός, ο Χριστός. Όπου είναι ο Χριστός θα είμαστε αιώνια. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ πολύ την Εκκλησία. Κάθε μέρα στην Εκκλησία. Θα μου πείτε από τις 24 είναι 2 ώρες. Αλλά κάθε μέρα. Εκεί θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. πρέπει από εδώ να συνηθίσουμε. Πώς θα πάμε αφού δεν θέλουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία που είναι το σπίτι του Χριστού? Πώς μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις θα πάμε να ζήσουμε αιώνια μαζί του, κολλητή? Αφού δεν μπορώ εδώ ή δεν θέλω. Γι' αυτό τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτό που δεν θέλω δεν είναι ο άνθρωπος ο πνευματικός, είναι ο φυσικός άνθρωπος. Ήταν κεφάλαιο ο Ρωμαίος μας λέει ότι έχουμε δύο εαυτούς. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, κάποιο που δεν θέλει τον ουρανό και ο πνευματικός ο οποίος θέλει τον ουρανό. Αλλά ο πνευματικός εαυτός πρέπει να τον ταΐζω, να τον ποτίζω για να αδυναμώνει, να μεγαλώνει, να είναι, γίνει πιο δυνατός από το σαρκικό, για να μπορώ να ακολουθώ τον Χριστό και να χαίρομαι, να απολαμβάνω αυτόν. Αλλιώς δεν γίνεται, είναι δύσκολο και είναι αγκαρία. Γιατί όλος ο κόσμος που ζούμε σήμερα είναι μέσα στη Βαβυλώνα λόγω της αμαρτίας, οπότε ποιος μπορεί να τα βάλει με όλο τον κόσμο? Μόνο το παιδί του Θεού, γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Όταν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Έτσι μας λέει στο λόγο του. Και όπου εγώ υπάγω, ξέρετε που θα πάω και ξέρετε και το δρόμο, λέει στους μαθητάς. Και εδώ τώρα αρχίζει διάσταση απόψεων, διότι οι μαθητές δεν τον ακολουθούν, τον ακούνε, αλλά τον έχουν λάβει ως δάσκαλο. Δεν πιστεύουν ότι είναι Θεός. Είναι δυνατόν ο Θεός να ζει με μορφή ανθρώπου εδώ και να τον πιάνεις, να τον χτυπάς, να του μιλάς άσχημα και να μην ανταποκρίνεται κάτι αιώνιο, κάτι μεγάλο εναντίον σου? Δεν μπορεί να καταλάβουν. Και εντωμεταξύ αφού τους λέει όπου εγώ υπάγω ξέρετε και την οδό ξέρετε, λέει ο Θωμάς, ο οποίος ήταν οπωσδήποτε πιο εύκαιρος αυτός, λέει Κύριε δεν εξεύρωμαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμαι την οδό? Αυτό δεν είναι μόνο απορία του Φιλίππου. Όταν διαβάζαμε ήταν και απορία δική μας. Τι τους λέει τώρα? Αλλά για προσέξτε τι λέει παρακάτω. Εγώ είμαι η οδός, είμαι η αλήθεια και η ζωή. Ποιος άνθρωπος είπε ποτέ αυτό το πράγμα? Δεν τόλμησε. Γιατί δεν τόλμησε να πει εγώ είμαι η οδός? Δηλαδή αν το πάρουμε τη λογική, ο Χριστός μας παθιέται όπως ο δρόμος. Γι' αυτό λέμε υπάρχει διάσταση τώρα εδώ. Αν είναι πνευματικοί άνθρωποι θα καταλάβουν. Εάν δεν είναι δεν καταλάβουν. Θα λένε τι λέει τώρα αυτός, θα το πετάξουν την γραφή, δεν διαβάσουν. Εγώ είμαι η οδός, ήρθα από τον ουρανό για να σας δείξω το δρόμο με τη ζωή μου. Με τον τρόπο που θα συμπεριφερθώ. Θα νικήσω τον κόσμο εδώ, θα αρσείτε εγώ τον νίκησα, αλλά θα νικήσετε κι εσείς αν ακολουθήσετε την ίδια πορεία. Ποια είναι η πορεία? Το θέλημα του Θεού. Όλο το θέλημα του Θεού. Αυτό ήρθε να μας δείξει. Να μας δείξει τι είναι το θέλημα του Θεού και να καταλάβουμε ότι δεν νικούμε πλέον όπως νικάγαμε κάποτε ρίχνοντας γροθιές ή βρίζοντας ή σκοτώνοντας με τα πιστόλια, αλλά αν αγαπάμε τον άλλο, αυτομάτως ο άνθρωπος αυτός που είναι μέσα του, που μισεί εμένα, θα πεθάνει. Οπότε θα ζήσει ο καλός άνθρωπος και θα γίνει ο καλύτερος μου φίλος. Αυτό ήρθε να κάνει μαζί μας. Μας ονόμασε φίλος του, φίλη του και ήρθε στη ζωή ετούτη και πέθανε πάνω στο σταυρό για μας, από αγάπη για μας. Εδώ τώρα έρχεται και αποκαλύπτεται ότι ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό τον καταλαβαίνει. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αγάπη στην καρδιά του μπορεί να καταλάβει τον άλλον ο οποίος του δείχνει αγάπη? Όχι, θα τον εκμεταλλευτεί. Πότε όμως θα καταλάβει και θα εκτιμήσει την αγάπη που του δείχνει ο άλλος? Αν ο ίδιος τη δική του αγάπη τη δίνει. Γιατί έχει ανάγκη να αναπληρωθεί. Αυτό ζητάει από εμάς εδώ σε αυτό το κεφάλαιο. Και θυμάστε τι λέει ο Θεός. Να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, μόνο μας το πνεύμα, τη σκέψη. Αν τον αγαπήσουμε έτσι, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν ζούμε εμείς, ζει ο Θεός μέσα μας. Και μας το λέει πολύ ωραία τώρα εδώ παρακάτω. Οδός, η μόνη οδός που έχει την αλήθεια, τη μόνη αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αν πάω να ρωτήσω τώρα κάποιον απ' έξω και να του πω πιστεύεις ότι ο Χριστός πέθανε για σένα, θα μου πει ναι. Πιστεύω αν είναι θρησκόληπτος θα πει ναι. αν του πω πιστεύεις ότι αναστήθηκε και θα σε πάρει κοντά του, εκεί θα γελάσει. Δεν έχει όλη την αλήθεια. Αυτό λέει τώρα ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός που όποιος θελήσει να την ακολουθήσει θα βρει όλη την αλήθεια, τη μοναδική αλήθεια που υπάρχει. Ότι υπάρχει γη, υπάρχει ουρανός. Τι είναι ο ουρανός? Αυτό το μέρος που οι πιστοί όταν αρπαχτούν θα ζήσουν στο περιβάλλον του ουρανού, στους πλανήτες αυτούς. Γιατί δεν θα έχουν το σώμα το γήινο που να χρειάζεται διαδικασία για να πας, αλλά ερυπεί οφθαλμού, όπως ο Χριστός έδειξε το αναστάσιμο σώμα με την ανάστασή του μαθητάς, και τι έκανε? Έμπαινε από του βάρια κλειστά. Κλειστές οι πόρτες όλες και να τον μπροστά. Έφευγε και τον βλέπαν και ανέβαινε σαν πουλί στον ουρανό, περιβεβλημένος από σύννεφα και χανότανε. Λέει της Μαρίας, μη με πιάσεις γιατί δεν πήγα ακόμα στον πατέρα μου. Και την άλλη μέρα ήταν εκεί πάλι. Δηλαδή πότε πήγε στον τρίτο ουρανό? Σε δευτερόλεπτα. Γιατί έχει το αναστάσιμο σώμα. Το οποίο σώμα αναστήθηκε, το έδειξε στους μαθητάς και οι μαθητές από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ζούσαν αναισθημένη ζωή. Γιατί ζούσαν αναισθημένη ζωή? Γιατί πίστευαν ότι δεν πεθαίνουν. Και γι' αυτό με την Ανάσταση που είδαν αυτόν αναισθημένο, επίστεψαν και όλο το κήρυγμα της πράξης των Αποστόλων από εκεί πέρα βασίζεται στην Ανάσταση του Χριστού. Ποιος πιστεύει έξω ότι είναι αναισθημένος και θα πάμε στον ουρανό? Ποιος ο ουρανός τώρα? Εδώ είναι. Και ο Παράδεισος έχει κόλαση. Ναι, αρχίζουν από εδώ. Αλλά καταλήγουν εκεί αιώνια. Και μόνο αυτός που πιστεύει έχει αιώνια ζωή. Ουδής έρχεται, λέει, προς τον Πατέρα ή μη διέ μου. Δεν λέμε ότι ο Άγιος Τάδε σώζει? Η μητέρα του Κυρίου σώζει? Για να διαβάσουμε τον Ευαγγελισμό της μητέρας του Κυρίου στο δεύτερο κεφάλαιο Ματθαίος και Λουκάς. Τι λέει? Η ίδια η μητέρα του Κυρίου λέει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου έκανε αυτό. Η ίδια η μητέρα του Κυρίου λέει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ο Σωτήρας μου. Είχε ανάγκη σωτηρίας η μητέρα του Κυρίου, δεν ήταν αναμάρτητη. Ένας αναμάρτητος υπάρχει μόνο και γι' αυτό μας σώζει και γι' αυτό παίρνει τις αμαρτίες μας. Γιατί δεν γεννήθηκε από θέλημα ανδρός και γυναικός. Γεννήθηκε από το θέλημα του Θεού, διαπνεύματος Αγίου, και η Μαρία έδωσε το σώμα, ο Θεός έδωσε το πνεύμα. Έδωσε το Χριστό. Και είναι παιδί του πράγματι. Αλλά δεν πέρασε διαδικασία σαρκική πτώσης. Γιατί η διαδικασία της αναπαραγωγής του ανθρώπου είναι η πτώσης. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε με πτώση. Γεννήθηκε αναμάρτητος και γεννήθηκε χωρίς να έχει ανάγκη τίποτα. Γιατί ήταν αθάνατος. Ήταν στον παράδεισο, μπορούσε να φάει οτιδήποτε, αλλά μπορούσε και να μην φάει ποτέ και θα ζούσε γιατί ήταν αθάνατος. Η πτώση έφερε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, έγιναν γιατί ο Θεός προγνώριζε, γιατί ο Θεός είναι έξω από το χρόνο, ότι ο άνθρωπος θα πέσει πνευματικά. Ήξερε και πως ο διάβολος θα πέσει πνευματικά. Όλα τα ήξερε ο Κύριος. Και γι' αυτό έφτιαξε τα υποκατάστατα για να συνεχίσει να υπάρχει το έργο του επάνω στη γη και στον ουρανό. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κανένα λοιπόν δεν μπορεί να έρθει αν δεν του πάρουν τις αμαρτίες στον ουρανό, στον Πατέρα. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσω ότι έχω αμαρτίες για να τις δώσω να τις πάρει. Όταν λέω εγώ δεν έχω πατήσει μυρμή και εγώ δεν έχω σκοτώσει άνθρωπο, άρα δεν έχω ανάγκη τον Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ να πάρει αμαρτίες. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει ότι δεν είναι καθαρή η ζωή του και νιώθει την ανάγκη να την αλλάξει, είναι ό,τι καλύτερο και ομορφότερο και ευκολότερο να το σώσει ο Θεός. Ο άνθρωπος που πιστεύει πως δεν έχει αμαρτίες αποκλείεται από τη σωτηρία. Γιατί η αμαρτία δεν θα μπει στον ουρανό, το μιένον δεν θα μπει μες στον ουρανό. Γι' αυτό τους λέει τώρα λοιπόν, δεν έρθε κανένας αν δεν περάσει από εμένα να του πάρω τις αμαρτίες και να γνωρίσει το δρόμο που θα ακολουθήσει, για να βρει την αλήθεια, η οποία αλήθεια είναι μοναδική που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ποια άλλη αλήθεια εδώ στον κόσμο υπάρχει που να ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία ή οτιδήποτε άλλο? Καταρχήν ο άνθρωπος δεν ξέρει την αλήθεια. δεν ξέρει ότι μπορεί να καταλάβει τι είναι αλήθεια. Γιατί όπως είπαμε αυτό δικαιώνεται. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον πατέρα μου θέλετε γνωρίσει και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Τώρα μπερδευτήκαν τελείως. Γιατί ο Θωμάς του λέει δείξε μας τον πατέρα και λέει δεν με είδες λέει. Όποιος βλέπει εμένα βλέπει τον πατέρα. Δεν μπορεί να καταλάβουν αυτά που θα πει παρακάτω τώρα. Λέει ο Φίλιππας το 8 δείξε σε μας τον πατέρα και αρχίσει μας και λέει προς αυτόν ο Ιησούς. Τόσο καιρό είμαι με θυμόν και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Όστις είδε με, είδε και τον πατέρα. Και πώς λέγεις δείξον εις εμάς τον πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατήρ είναι εν εμή. Αυτό είναι τώρα το οποίο πραγματικά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Γιατί λέει εγώ είμαι ένα με τον πατέρα. Ο Θεός είναι τριαδικός. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Με τρία πρόσωπα. Γιατί έχει τρία πρόσωπα. Γιατί έπρεπε να μας σώσει. Το σωτηριακό έργο, εάν ο Χριστός δεν κατέβαινε στη γη σαν Θεός που ήταν, δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Έπρεπε να κατέβει λοιπόν στη γη, να ενανθρωπιστεί, να μάθει πώς ζούμε τα ελαττώματά μας, τις ελλείψεις μας, για να μπορέσει να τα μεταφέρει και να μεσητεύει στον ουρανό για μας. Είναι ο μόνος μεσίτης Θεού και ανθρώπων. Δεν υπάρχει άλλος. Αλλά οι άνθρωποι δεν διαβάζουν τον λόγο και δεν ξέρουν. Είναι φυσικό να μην ξέρουν. Και είναι φυσικό να τους δεχόμεθα με επιείκεια. Δεν πιστεύεις λοιπόν ότι είμαι ένα εγώ, ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και θα ξέρετε ότι τα λόγια που σας λέω λέει τώρα δεν είναι δικά μου. Ο Χριστός ήρθε στη γη, ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός για να φέρει από τον ουρανό το Λόγο του Θεού. Να μας πει τι ζητάει ο Θεός από εμάς να κάνουμε στη γη, γιατί τον τρόπο ζωής που έχει ο ουρανός πρέπει να τον οικειοποιηθούμε από εδώ για να καταλήξουμε εκεί σε γνωστά μέρη, όχι να μάθουμε τότε. Και πρέπει με τη θέλησή μας να ακολουθούμε αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν επιβάλλει σε κανένα τίποτα ο Θεός. Γι' αυτό καλεί λοιπόν τα πρόβατά του που είναι στον κόσμο να τον ακολουθήσουν και θα τους δώσει την ικανότητα να νικήσουν όπως νίκησε αυτός, να καταλάβουν τα πράγματα όπως τα κατάλαβε και να ζήσουν όπως έζησε αυτός. Γιατί αν δεν ζήσουμε όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός, τότε δεν φέρουμε επαξίως το όνομα οι χριστιανοί που λέμε. Ονομαστήκανε χριστιανοί γιατί μοιάζανε με τον τρόπο που ο Χριστός έζησε. Και αυτό το παρατσούκλι έμεινε μέχρι σήμερα. Γιατί πράγματι είμαστε χριστιανοί αν ζει ο Χριστός μέσα μας, γιατί μας δίνει το ίδιο Πνεύμα το Άγιο και ζούμε την ίδια πνευματική ζωή που έζησε αυτός. Όχι αναμάρτητη όπως ήταν αυτός, αλλά προσπαθώντας. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βελτιώνεται πνευματικά και να αλλάζει και να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι παιδί Θεού και αυτός είναι καλός δούλος. Αυτό που ο Θεός προσέχει και βοηθάει να μπορέσει να μοιάσει με τον Υιό του απόλυτα. Και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν τους λέει ότι αυτά τα λόγια που τους λέει δεν είναι δικά του. Και πράγματι ο Χριστός ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα στη γη, όχι το δικό του. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκε με προσωπική ζωή καθόλου δική του. Ασχολήθηκε μόνο με το θέλημα του Θεού, με το Λόγο του Θεού και γενικά να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ώστε όταν θα τον καλέσει ο Θεός και φύγει από τη γη ετούτη, να μπορέσει να υπάρχει παρακαταθήκη του εδώ και γι' αυτό τι λέει τώρα παρακάτω. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσες πιστεύεις σε με, τα έργα τα οποία κάνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει μεγαλύτερα θαύματα από τον Χριστό. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. Και ό,τι ζητήσετε το όνομα τι μου θέλω κάμει τούτο, δι' να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Το πρώτο που ο Θεός δίνει χαρίσματα στους ανθρώπους και διακονίες, δίνει για να δοξάζεται ο ίδιος. Όχι να δοξαστεί ο άνθρωπος. Τι γίνεται σήμερα. Θεοποιούμε τους ανθρώπους. Πάμε κόντρα στο θέλημα του Θεού, ο οποίος θέλει να δοξάζεται ο ίδιος. Όχι οι άνθρωποι που συστήνει. Και αν ζητήσετε κάτι σε μένα, λέει, θα το κάνω, αν ζητήσετε στο όνομά μου. Εάν όμως, εδώ τώρα είναι πολύ μεγάλο αυτό και θέλει προσοχή, εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε, λέει στο 15. Αν με αγαπάτε, μπορεί να πάει άνθρωπος κοντά του χωρίς να τον αγαπάει? Όχι. Γιατί το αντίθετο της αγάπης τι είναι? Το μίσος. Γιατί τον μισήσανε και τον σταυρώσαν οι άνθρωποι? Γιατί ήταν τα έργα τους πονηρά και δεν μπορούσαν να δεχτούν αυτά τα οποία έλεγε. Γιατί τους μίλαγε για φως. Ο άνθρωπος που μετανοεί είναι αυτός που βλέπει τα λάθη του, δηλαδή μπαίνει στο φως του Ευαγγελίου και καταλαβαίνει ότι πρέπει να φύγουν από τη ζωή του. Ποιος μπορεί να τα πάρει? Μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό λέει πρέπει να με αγαπάτε. Αλλά για να με αγαπάτε, δείξτε μου το σεβόμενοι το λόγο που σας έδωσα και εφαρμόζοντάς τον. Αν δεν εφαρμόσεις το λόγο, δεν με αγαπάς. Εάν με αγαπάτε, ας εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει να σας δώσει άλλο παράκλητο για να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Εδώ τώρα ερχόμαστε σε γιατί δεν λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Τι λέει εδώ? Εάν κάνω προσπάθεια να εφαρμόσω τον Λόγο του Θεού, τον οποίο διαβάζω, απ' την άλλη σκηνή και μετά έχω ανάγκη το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι δύναμη σε ξύψου να μου δώσει αυτή τη δύναμη για να μπορέσω να πιστέψω απόλυτα στο Θεό και να κρατήσω το Πνεύμα το Άγιο που θα με βαφτίσει ο Θεός. Δι' Ιησού Χριστού. Από το Θεό πορεύεται το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός το δίνει όταν πάρει τις αμαρτίες του ανθρώπου. Αλλά αν τους τη δώσει ο άνθρωπος. Και το Πνεύμα το Άγιο λέει το δίνει ο Θεός στον άνθρωπο για να μείνει μαζί του εις τον αιώνα. Έτσι κατοικεί ο Θεός μέσα μας, δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι κατοικεί ο Χριστός μέσα μας. Γιατί μας έχει δώσει το Λόγο, τον έχουμε δεχτεί και προσπαθούμε να τον εφαρμόσουμε και στην προσπάθεια που κάνουμε, εκεί πλέον το Πνεύμα το Άγιο δίνει τη δύναμη και την ικανότητα και μορφώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου σε καινούριο άνθρωπο. Να μοιάζει με τον Χριστό και να έχει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αυτά δεν γίνονται χωρίς τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο όμως ζητάει αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει δεν αλλάζει χαρακτήρα. Ένας άνθρωπος που αγαπάει ειλικρινά όμως αλλάζει χαρακτήρα. Γιατί αλλάζει χαρακτήρα? Γιατί η αγάπη είναι υπηρεσία. Όταν λέω σε κάποιον «σε αγαπώ», πάνε να πει πρέπει να τον υπηρετήσω. Είναι ακριβώς σαν να του λέω «πες μου τι θες να κάνω για σένα». Και βλέπουμε, ο Ιησούς Χριστός τι έκανε? Θυσιάστηκε για μας. Γιατί? Γιατί μας αγάπησε. Το έργο της θυσίας του αποκαλύπτει ο αγαπάει κάθε άνθρωπο στη γη. Αμαρτωλό. Αλλά αγαπάει τον άνθρωπο, όχι την αμαρτία. Την αμαρτία τη μισή και πρέπει να τη μισώ κι εγώ. Αν δεν μισώ την αμαρτία, από την άλλη στιγμή δεν μπορώ να πλησιάσω στο Θεό. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι αυτό το κεφάλαιο το οποίο διαβάζουμε αναφέρεται σε όλα αυτά με λεπτομέρεια, αλλά θέλει πολύ διάβασμα. Λοιπόν, εάν με αγαπάτε, αποδείξτε το καθώς θα εφαρμόσετε το θέλημά μου, θα σεβαστείτε αυτά που λέω και θα τα εφαρμόσετε. Τι είναι αμαρτία? Κάτι που δεν θέλει ο Θεός. Ό,τι δεν θέλει είναι αμαρτία. Είτε μικρό είτε μεγάλο. Και ο στόχος μου είναι το Πνεύμα το Άγιο να μείνει μαζί σας όσο ζείτε. Γιατί αυτό θα σας αλλάξει την ημέρα εκείνη, θα σας δώσει το αναστάσιμο σώμα και θα πάμε κοντά του. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει αυτή τη διεργασία και τον ευχαριστούμε. Είναι το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, διότι δεν το βλέπει, αλλά ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως και το γνωρίζετε και το βλέπετε. Όταν λάβα το Πνεύμα το Άγιο στο Ανώγιο, λόγες φωτιάς παρουσιαστήκαν στα κεφάλια των μαθητών. Είδαν το Πνεύμα το Άγιο. Και μετά το καταλάβανε, γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε γλώσσες. Οπότε αυτός ο οποίος λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει γλώσσες είναι το καθαρό σημάδι ότι έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και ότι από εκεί πέρα ανήκει πλέον στο Θεό. Και η ζωή του αλλάζει. Ζει και στη γη και στον ουρανό. Όταν ενώνεται με το Πνεύμα το Άγιο και πλησιάζει το Θεό, τότε ζει στα πράγματα του Θεού που ο Θεός δίνει από τον ουρανό. Και γι' αυτό ό,τι χάρισμα και δώρο δώσει είναι αιώνιο στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν χάνεται, παρά μόνο αν ο άνθρωπος θέλει να το χάσει. Αν ακούς τον εχθρό, γίνεται δούλος του και θα το χάσει. Αν ακούς το Πνεύμα το Άγιο, γίνεται δούλος του Πνεύματος του Αγίου του Θεού δηλαδή, και όπου είναι ο Κύριος, είναι και ο δούλος. Δεν θα χαθεί ποτέ. Θα είναι πάντα μαζί του. Δεν προλάβαινα να τα διαβάσουμε όλα. Και στο 20 λέει, «Εν εκείνη την ημέρα, σεις θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν εμήν». Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Πρέπει να γίνουμε ένα. Ο Χριστός ήρθε στη γη και είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Τι είμαστε εμείς? Το σώμα του Χριστού. Εάν υποταχτώ απόλυτα στο θέλημα του Θεού, γίνομαι σώμα Χριστού. Γιατί όπου πάει ο Κύριος θα πάω και εγώ, και ό,τι θέλει ο Κύριος θα εκτελέσω εγώ. Ο εγκέφαλός μας ελέγχει το σώμα. Ο εγκέφαλος είναι ο Χριστός. Αλλά πρέπει να γίνουμε ένα. Πώς θα γίνουμε λοιπόν ένα? Ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα. Αν υποτακτώ σε όλο το θέλημα του Χριστού, γίνομαι ένα με τον Χριστό. Άρα, αφού είναι και ο Χριστός μέσα στον... ο Θεός είναι μέσα στον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, γίνομαι ένα με αυτά όλα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ο έχων τις εντολές μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπάει. Έτσι λέει στο 21. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί από τον Πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει τον εαυτόν του, τον εαυτόν μου εις αυτόν. Ο Χριστός ενώ υπάρχει δεν φανερώνεται παντού. Άμα κλάψει η εικόνα φανερώθηκε ο Χριστός, όχι. Ο Χριστός είναι προσωπικά σωτήρας μου. Θα έρθει να κατοικήσει μαζί μου. Θα συγκατοικήσουμε. Και ο Χριστός θα την κατοικήσει μαζί μου και ο Πατέρας, εάν εγώ είμαι σώμα Χριστού, αν υποτάσσομαι απόλυτα στο θέλημα του Θεού, τυφλά και πιστά. Και τώρα μιλάει εδώ, πρώτα απ' όλα ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος. Ήρθε λοιπόν και δεν έλεγε κάτι δικό του, αλλά έλεγε αυτό που του έδινε ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο αυτά έλεγε. Δεν επιάστηκε ποτέ να τσακωθεί ή να μπορέσει να διεκδικήσει την αλήθεια ή οτιδήποτε άλλο. Ποτέ. Έλεγε αυτό που ήθελε ο Θεός και έφευγε. Και μάλιστα όταν του κάνανε ερωτήσεις δεν απαντούσε σε όλες. Απαντούσε μόνο σε αυτές που είχαν σχέση με το θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ, πρέπει οπωσδήποτε να με αγαπήσει ο Πατέρας. Αλλά μπορεί να αγαπήσει ένας πατέρας απόλυτα το παιδί του όταν δεν υποτάσσεται σε αυτό ή δεν κάνει αυτό που θέλει? Δεν γίνεται. Και εγώ θα αγαπήσω λοιπόν αυτόν και θα φανερώσω τον εαυτόν μου εις αυτόν. Αναγέννηση τι είναι? Η βεβαιότητα που μου δίνει καθώς με κάποιο τρόπο αποκαλύπτεται στη ζωή μου. Εμένα μου παρουσιάστηκε ο ίδιος. Αυτό με βεβαίωσε απόλυτα ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Και γι' αυτό τον ακολούθησα. Και μάλιστα τον ακολούθησα με τεράστια χαρά, γιατί ήξερα ό,τι πρόβλημα είχα θα τον αναλάβει αυτός. Αφού ο Θεός ζει και με αγαπάει και με σώζει, οπωσδήποτε θα αναλάβει τα προβλήματά μου. Και έτσι έγινε και τον ευχαριστούμε. Και πάμε στο 23, λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν της με αγαπά, το λόγο μου θα φυλάξει». Θα τον εφαρμόσει. Στο μέτρο που μπορεί. Εγώ θα του δώσω για την τελειότητα, αλλά πρέπει να αρχίσει αυτός πρώτα για να δείξει ότι πραγματικά θέλω να τον ακολουθήσω. Άμα θέλω να τον ακολουθήσω και είναι τόσο όμορφη η παρουσία του και τόσο πολύτιμη, δεν θα την αλλάξω ποτέ. Άρα τι κάνει? Δεν θα τον αφήσω να φύγει από κοντά μου. Οπότε αν κάνω κάτι με μια προσπάθεια α, θα την κάνω β την προσπάθεια για να μείνει μαζί μου. Δεν θέλω να φύγει πλέον από τη ζωή μου. Και ο πατήρ μου θέλει να αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλω με ελθεί και εν αυτό θέλω με κατοικήσει. Αδέρφια μου, θέλει συγκατοίκηση ο Θεός μαζί μας. Και λέμε τώρα, εντάξει, άμα έχω πράγματι το Θεό όπως λέει μέσα μου, άρα τι έχω? Ό,τι είχε ο Χριστός. Άρα μπορώ να κάνω και μεγαλύτερα θαύματα από τον Χριστό. Εγώ ζω στον κόσμο τούτο 100 χρόνια. Ο Χριστός πόσα έζησε? 3,5 χρόνια εν πλήρη ενεργή θέση στη διακονία του. Εμένα που με κάλεσε από 23 χρονών, άρα μπορώ άλλα 70 χρόνια, αν ζήσω 100 ας πούμε, να έχω πλήρως τη διακονία του Θεού, του Ιησού Χριστού. Πώς τώρα κατοικεί μέσα μου, τι λέει εδώ ο Κύριος διαβάζοντας σας περισσότερο και παρακάτω. Λέει ότι Φίλιππε δεν είδες τον Πατέρα σε μένα. Εγώ λέω κάποια πράγματα και γίνονται. Ποιος τα κάνει? Αν δεν έχω τον Πατέρα, ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να σηκώσει ένα νεκρό, να του δώσει ζωή? Ποιος μπορεί να βάλει πόδι σε κάποιον που δεν έχει? Μόνο αν ο Θεός είναι μέσα μου. Και κατοικεί, όπως λέει εδώ, μαζί με τον Υιό, κατοικεί ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν χωρίζουν ποτέ. Και αυτό το βλέπουμε και στο Σταυρό που του λέει, γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί λέει γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί λόγω της αμαρτίας που πήρε όλου του κόσμου, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει με την αμαρτία. Είναι ο αγιότερος του σύμπαντος, ο τέλειος Θεός. Δεν μπορεί να μολυθεί με αμαρτία. Γι' αυτό λέει το μιένο δεν θα μπει στον ουρανό. Τι είπα να πει αυτό? Ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι στραβό στη ζωή μου, πρέπει να μετανοώ, να αλλάζω τρόπο σκέψης, να σκέπτομαι όπως ο Θεός, για να μπορέσω να το πετάξω από τη ζωή μου. Όχι να μείνω σαν άνθρωπος και να μείνω με μεταμέλεια. Άλλο μεταμέλεια, άλλο μετανοώ. Μεταμέλεια είναι να γνωρίζω προσωρινά το λάθος μου και αύριο θα το κάνω πάλι το ίδιο. Ενώ η μετά είναι αλλαγή τρόπου ζωής του ανθρώπου. Και τον ευχαριστούμε. Ο μην αγαπώμε, τους λόγους μου δεν φυλάτει. Οπότε χρειάζεται η αγάπη. Δεν μπορώ να λάβω το Πνεύμα το Άγιο χωρίς αγάπη. Για το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Θεός. Και θα με γεμίσει με αγάπη. Θα με γεμίσει με αγάπη για τους εχθρούς μου. Θα το δεχτώ εγώ. Γι' αυτό λέμε, θέλω να αλλάξω. Θέλω να του ανήκω. Θέλω να τον ακολουθώ. Θέλω να τον έχω πάντοτε μαζί μου. Ο μόνος τρόπος είναι να κάνω αυτά που λέει τώρα εδώ. Ο μη αγαπώ με τους λόγους μου, δεν τις φυλάτει, άρα δεν με αγαπάει. Και ο λόγος τον οποίο ακούεται δεν είναι δικός μου, αλλά είναι από αυτόν που με έστειλε να σας φέρω το λόγο του. Να μάθετε ποια είναι η οδός. Να βρείτε την αλήθεια μέσα σε αυτό το λόγο και να ελευθερωθείτε από τη βρωμιά του κόσμου τούτου, από την αμαρτία την οποία χαίρεται και τη ζει ο κόσμος ετούτος. Γιατί το φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Ήρθε λοιπόν να μας φωτίσει με το θέλημα του Θεού. Αλλά ο κόσμος δεν αγάπησε το φως, αλλά το σκοτάδι. Ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, δεν τον θέλει. Γιατί, πώς θα κάνω τα δικά μου, αυτά που θέλει σάρκα. Γι' αυτό λοιπόν όποιος ακολουθεί τον Χριστό έχει σταυρό. Γιατί ο εχθρός έχει το μεγαλύτερο μέρος επάνω στη γη των ανθρώπων είναι δικό του και το χρησιμοποιεί εναντίον μας. Θα μου πείτε ότι εντάξει, με τους απίστους το καταλαβαίνω. Οι πιστοί, συγγνώμη, αυτός που λέει πως είναι πιστός είναι πιστός ή αυτός που δείχνει με τη ζωή του την αλλαγή? Η μετάνοια και η αλλαγή της ζωής του ανθρώπου έχει καρπό. Όπως το δέντρο το βλέπουμε αν είναι καλό ή κακό από τον καρπό του, έτσι φαίνεται και η ζωή μας. Θέλω να είμαι δέντρο που να παίρνει καθαρό νερό, που είναι ο λόγος, και να ζει με το μάνα του ουρανού, για να είναι πάντα ακμαίο και πάντα υγιές και να φέρνει καρπό καλό, ώστε όλοι που είναι γύρω του να αναγνωρίζουν, ναι μεν, τον λέμε αιρετικό, αλλά όμως είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και συνεχίζοντας λέει, ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει να διδάξει πάντα και θέλει να σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπα προς εσάς. Τώρα τι τους λέει? Τους λέει, καλά είστε όπως είστε, αλλά όμως χρειάζεστε Πνεύμα Άγιο. Γιατί οι μαθητές τον ακολουθούσαν γιατί κάποτε θα γινότανε βασιλιάς και θα κατώσαν δεξιά αριστερά του, υπουργοί του δηλαδή, και θα ζούσαν μια χαρά. Εδώ όμως πρέπει να καταλάβουν ότι αυτός δεν είναι βασιλιάς του γήινου κόσμου, αλλά του ουράνιου. Και κάποια στιγμή θα φύγει, όπως τους λέει εδώ. Και θα γίνει μια ετοιμασία από την Εκκλησία, από την ύφη. Να αγιαστεί, να καθαριστεί, να δοκιμαστεί. και αυτός ο οποίος θα μείνει μέχρι τέλους κοντά του και θα τον ακολουθήσει θα σωθεί. Χωρίς αυτά δεν γίνεται. Οπότε τι λέει τώρα, τότε δεν υπήρχαν, δεν γραφόντουσαν αυτά που έλεγε ο Χριστός. Οπότε ποιος από τους μαθητάς που κοιτάζαν να γίνουν οπαδοί του για να καθίσουν δεξιά και αριστερά στο θρόνο του, ποιος από αυτούς άκουγε αυτά που έλεγε ο Χριστός. Τον ακολουθούσαν για αυτό το οποίο έδειχνε ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ένας δάσκαλος ο οποίος είχε ικανότητες θεϊκές. Πολλαπλασίαζε την ύλη από τρεις άρτους ή πέντε, ετάιζε 5.000 κόσμο, χωρίς τα γυναικόπαιδα. Πολλαπλασίαζε την ύλη. Έλεγε να μην βρέξει και δεν έβρεχε. Έλεγε στον άλλο σήκω, ήταν νεκρός και σηκωνότανε. Γι' αυτό τον ακολουθούσαν. Αλλά αργότερα που λάβαν το Πνεύμα το Άγιο, κατάλαβαν ότι αυτόν που ακολουθούσαν δεν ήταν ο δάσκαλος, ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα άλλαξαν τελείως. Δώσανε όλη τη ζωή τους σχεδόν με μαρτυρικό θάνατο και πεθάνανε για να μπορέσει εγώ και εσείς να έχουμε πρότυπα. Και τα πρότυπα αυτά έφτασαν στο σημείο, όπως ο Απόστολος Παύλος, να λένε είτε πεθάνω είτε ζήσω, είτε με φυσικό θάνατο ή με θάνατο βίαιο, ο Θεός θα δοξαστεί με τη ζωή μου. Τι είπα να πει αυτό. Δεν θα υποχωρήσω. Θα τον αγαπάω, θα τον ακολουθώ και θα τον ζητάω μέχρι τελευταία στιγμή. Και έτσι έγινε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το λαβαίνουμε αν πιστέψουμε στο Θεό και τον αγαπήσουμε. Τι είπα να πει, αγαπάω, θέλω να υπηρετήσω. Άρα τον ακολουθώ για να τον υπηρετώ. Μπορώ να τον ακολουθήσω εάν δεν τον αγαπάω? Όχι. Η μητέρα αγαπάει το παιδάκι της και θυσιάζεται γι' αυτό. Μόνο όταν αγαπάμε ειλικρινά ανεχόμαστε τα πάντα. Και το πρώτο που κάνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου όταν το λάβουμε είναι να μας αλλάξει όλη τη ζωή. Γιατί αλλάζει σκέψη. Αυτά που θεωρώ ότι δεν γίνονται τα βλέπω και γίνονται. Αυτό που θεωρώ ότι δεν μπορώ να το κάνω ποτέ εγώ το κάνει ο Χριστός. Αυτό το οποίο δεν καταλάβαινα το καταλαβαίνω απόλυτα τώρα. Και επειδή έχω ταυτιστεί με τη σκέψη του Θεού, ο Θεός κάνει πάντα αυτά που μου αρέσουν. Όσο ήμουν στον κόσμο, όμως είναι ταυτισμένος με τον κόσμο, οπότε τι ήθελα, αυτά που θέλει ο κόσμος. Τώρα άλλαξα όμως. Ή το Πνεύμα το Άγιο μου έδωσε άλλη δυνατότητα να καταλαβαίνω τα πράγματα και να ζω, με αποτέλεσμα ζω μια καινούργια ζωή, με καινούργιο τρόπο και με καινούργια βοήθεια. Τώρα δεν έχω τη βοήθεια του πατέρα μου ή της μητέρας μου, έχω τη βοήθεια του ουρανού. Οπότε τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Ξέφυγα λιγάκι, ο Θεός να μας ευλογήσει. Είναι ένα μέρος από αυτά που γράφει που αξίζει να ασχοληθούμε, γιατί πραγματικά λύνει όλα τα προβλήματα της θεότητος του Θεού και το τι ήρθε να κάνει εδώ στη γη.